πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογιάννης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλέσσα Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι μηνύματα που πολύ τα θέλουμε, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε πρώτα-πρώτα να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας κάνετε πάντα προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Πώς μπορείτε να μας ακούτε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας. Καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόραση σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στην συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το rteco app ή να κάνετε follow στο rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Αν είσαστε συντονισμένοι εκεί θα έχετε και κάποιο πρόσθετο περιεχόμενο αλλά και εκπλήξεις.
Πού είναι τον έχεις τον Julian Rush?
Λοιπόν, για το ξεκίνημα τώρα να μιλήσουμε για μία κίνηση που γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο σήμερα τελειώνει η διαβούλευσή του στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει διάθεση από την Βρετανική κυβέρνηση να δοθεί μεγάλη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει αρχίσει να επηρεάζει πολύ τη ζωή μας, άλλοτε θετικά, άλλοτε μην καταδυναστεύει. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό υπάρχει το σκεπτικό να δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να αποδίδονται πνευματικά δικαιώματα, να χρησιμοποιούνται δημιουργίες καλλιτεχνών από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό για τους Βρετανούς καλλιτέχνες και νομίζω για οποιονδήποτε καλλιτέχνη σε όλη τη γη σημαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό στραγγαλισμό της δημιουργίας, στραγγαλισμό της δημιουργικότητας. Λοιπόν, έχει βγει τώρα, βγαίνει σήμερα ένα άλμπουμ με τίτλο Is This What We Want, το οποίο συνυπογράφουν 1000 καλλιτέχνες, ανάμεσα τους ηχηρά ονόματα. Αυτό το Is This What We Want είναι αυτό που θέλουμε. Είναι 12 ηχογραφίσεις από διάφορους χώρους, ανάμεσα στους οποίους συνταυλιακοί χώροι ή στούντιο, χωρίς μουσικά όργανα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή ένα βουβό άλμπουμ ουσιαστικά, για να δείξουν πώς θα είναι, πώς θα είναι αυτή η χώρη εάν επικρατήσει η τεχνητή νοημοσύνη και αν οι καλλιτέχνες δεν έχουν έσοδα από τις δημιουργίες τους. Παράλληλα υπάρχει μια επιστολή με τίτλο Make It Fair που συνυπογράφεται από πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και ανάμεσά τους είναι ο Elton John, είναι η Dua Lipa, είναι ο Sting, είναι πολλοί οι οποίοι συνυπογράφουν αυτό το άλμπουμ, το οποίο δημοσιεύεται ως πρωτοσέλιδο σε πάρα πολλές βρετανικές εφημερίδες.
Και να δώσουμε και ένα δωράκι για την αρχή της εκπομπής. Έχουμε προσκλήσεις για σας. Οι προσκλήσεις μας είναι για την 5η 27 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Είναι η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Βαντίμ Ρέπιν. Είναι με αφορμή η συναυλία αυτή δίνεται με αφορμή
τα 50 χρόνια από το
θάνατο του Σωστακόβιτς. Ναι. Λοιπόν, τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μιχαήλ Νεστερόβιτς. Λοιπόν, θα παρουσιαστούν το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1 σε Λάσονα και αυτό από Σωστακόβιτς και από Ραχμάνινοφ συμφωνία αριθμός 2 σε Μη Λάσονα. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις λοιπόν για την 5η στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μας στέλνετε τις συμμετοχές σας μέσω Viber, γράφετε με αγγλικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο, mail και τηλέφωνο και μας το στέλνετε. Ονοματεπώνυμο, mail, τηλέφωνο και έχετε τη συμμετοχή σας για αυτή τη συναυλία με το Βαντίμ Ρέπιν, τον τελειότερο βιολιστή όλων των εποχών, όπως έχει υποθεί.
Από τον Γεχούντι Μενουχίν έχει υποθεί αυτό. αυτό πρέπει να πάτε για να τον ακούσετε. Λοιπόν, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1 του Σωστακόβιτς και η συμφωνία αριθμός 2 σε Μη Λάσονα. Οι φίλοι της κλασικής μουσικής ξέρουν ότι είναι πολύ, πολύ ωραία έργα, είναι πολύ ωραία στο άκουσμα και τα δύο. Μπορούν να πάνε και φίλοι μας οι οποίοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την κλασική μουσική. Είναι βέβαιο ότι όποιος πάει θα περάσει πολύ καλά. Αυτά για το ξεκίνημα, ένα τραγούδι και περνάμε στη θεματολογία μας. Αβάντι μαέστρο.
Thank you.
Και θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και έχει να κάνει με το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει την 5η 6 Μαρτίου και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή 16 Μαρτίου σε φυσικούς χώρους, αλλά υπάρχουν και δικτυακές προβολές, οι οποίες θα κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Αυτό το φεστιβάλ, το οποίο το έχει ξεκινήσει παλαιότερα ο Δημήτρης Αιπίδης, έχει πλέον μεγαλώσει, έχει μία αναγνώριση διεθνή, έχει πολύ σημαντικούς καλεσμένους και φέτος, πολλές συμμετοχές, βραβεία, αναγνώριση. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για την φετινή του διοργάνωση είναι ο Γιώργος Καρσακόπουλος, επικεφαλής προγράμματος του φεστιβάλ αυτού. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Καρσακόπουλε.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιαστεί στην 27η διοργάνωση του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης?
Πόση ώρα έχετε για να ξεκινήσουμε?
Πόση ώρα θέλετε? Αν σας δώσουμε ένα τέταρτο, είστε καλά?
Αυτά να τα πούμε συνοπτικά, βέβαια. Έχουμε κι άλλο να πούμε μετά. Έχουμε κανένα δεκάλεπτο. Κανένα δεκάλεπτο έχουμε.
Αφιεύομαι βεβαίως και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία και θα αναφερθείτε ξανά στο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης. Ναι.
Ναι. Επιγραμματικά, όπως κάθε χρόνο, προσπαθούμε πάντα, αν θέλετε, να αποτυπώνουμε μια όσο πιο καθαρή ματιά του κόσμου αυτή τη στιγμή μέσα από τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε, που είναι διαθέσιμα και που με κάποιο τρόπο έχουν πολύ ταχύ αντανακλαστικά, προλαβαίνουν να μιλήσουν για όλα αυτά που μας απασχολούν. Ένα από τα θέματα φυσικά για το οποίο μιλάμε όλοι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια και φέτος όλο και περισσότερο, είναι φυσικά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη.
Συγγνώμη που σας διακόπτω σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα ακριβώς κάνοντας αναφορά στην κίνηση που γίνεται στη Βρετανία. Mm-hmm. Κατά του νομοσχεδίου αυτού που θέλει η Βρετανική κυβέρνηση να περάσει, ναι, με το οποίο τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών περνάνε στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm, χωρίς να πληρώνονται δικαιώματα, και γίνεται ένας κακός καμός, και ένα βουβό άλμπουμ και διάφορα άλλα εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Είναι όντως ένα εξερεύνητο πεδίο που κρύβει πολλές προκλήσεις, ασφαλώς και πολλές ευκαιρίες, αλλά που ακόμα χρειάζεται ένα τρόπο να το οριοθετήσουμε. Έτσι, το ένα μας από τα αφιερώματα, λοιπόν, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τίτλος είναι AI, μια αναπόδραστη νοημοσύνη. Καλώς ο τίτλος περιγράφει αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Απλώς πρέπει να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει, τι κινδύνους και τι ευκαιρίες και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας και όχι εναντίον μας.
Τι είναι, θα προβληθεί στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, κύριε Κρασακόπουλε?
Για να σας δώσω μια καλή εικόνα, η ταινία έναρξης φέτος, ο τίτλος της είναι σχετικά με έναν ήρωα, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κατά ένα μεγάλο του μέρος έχει δημιουργηθεί από το AI. Ο σκηνοθέτης έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να παρακολουθήσει όλες τις ταινίες του Βέρνερ Χέρτζοκ και να του γράψει ένα σενάριο για μια ταινία που θα μπορούσε να είναι ο Βέρνερ Χέρτζοκ. Ο Βέρνερ Χέρτζοκ εμφανίζεται σε εισαγωγικά στην ταινία. Η φωνή που ακούγεται είναι η δική του. Υπάρχει η φιγούρα του εκεί. Φυσικά δεν είναι ο ίδιος. Είναι η φωνή του δημιουργημένη από AI. Και μέσα από αυτό το πείραμα, αν θέλετε, δοκιμάζει να εξερευνήσει αυτό.
Σας χάνουμε.
Το πού σταματάει η προσωπικότητα του ανθρώπου και πού μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την εικόνα του με όποιον τρόπο μπορεί.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε, και να μας πείτε 2 λόγια πριν προχωρήσουμε για το φεστιβάλ. Θα μας πείτε, mm-hmm, θα πούμε συνοπτικά ποια είναι τα άλλα. Αυτά βρίσκονται και στο ίντερνετ από διάφορους φίλους μας.
Βεβαίως.
Θα θέλαμε να μας τοποθετήσετε το φεστιβάλ αυτό στην εποχή μας. Είδαμε την δήλωση που έκανε η οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ, mm-hmm, η πρόεδρος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ κτλ. Πριν από την παρουσίαση του προγράμματος,
ναι,
και τοποθετείτε αυτό το φεστιβάλ σε ένα ζωφερό περιβάλλον στην εποχή μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό και να μας μιλήσετε και για το κατά πόσον οι ταινίες αυτές έχουν να κάνουν με αυτή τη συγκεκριμένη εποχή στην οποία ζούμε.
Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ακόμα περισσότερο από τη φύση του, ήταν ανέκαθεν ένα πολιτικό φεστιβάλ, αν θέλετε. Μιλούσε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και για μας ένας από τους ρόλους τους οποίους καλείται να επιτελέσει είναι να δώσει μια ξεκάθαρη ματιά, μια ξεκάθαρη οπτική γωνία στους θεατές για το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω. Η αλήθεια, πολλοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σχετική. Η πραγματικότητα όμως, ο σωστός τρόπος να κοιτάζεις, κατά τη γνώμη μας, έρχεται μέσα από μια παρατήρηση που δεν είναι ψυχανιακή, μέσα από μια μελέτη των γεγονότων, της πραγματικότητας, που κοιτάζει σε βάθος και νιώθουμε ότι οι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ, που αφιερώνουν χρόνια από τη ζωή τους και πολλή σκέψη, πολύ κόπο, πολλά χρήματα για να γυρίσουν και πολύ προσωπικό, αν θέλετε, μόχθο για να μιλούν με τρόπο ουσιαστικό, με τρόπο βαθύ και απόλυτα ειλικρινή για πράγματα που μας απασχολούν όλους. Μπορεί πολλά από αυτά τα γεγονότα να μοιάζουν ότι συμβαίνουν μακριά μας, αλλά όπως η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει, το μακριά και το κοντά, αυτό είναι κάπως τυπικό. Πράγματα που συμβαίνουν στους πολέμους μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς, μας επηρεάζουν άμεσα. Οι εκλογές σε μια χώρα όπως η Αμερική, η πρόσφατα στη Γερμανία, η άνοδος ακροδεξιών κινημάτων, όλα αυτά είναι πράγματα που το ντοκιμαντέρ όχι μόνο παρατηρεί, αλλά και προειδοποιεί. Για μας το ντοκιμαντέρ λοιπόν είναι μια πολιτική πράξη. Σε περιόδους όπου οι απειλές μοιάζουν να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά και να μεγαλώνουν, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε ένα πρόγραμμα από ταινίες που μιλούν ακριβώς για αυτά.
Και χρησιμοποιείται και τον όρο αναπόδραστος στην νοημοσύνη, στην τεχνητή νοημοσύνη, που παραπέμπει για μένα ευθέως σε ένα έργο του Μπρέχτ, στην αναπόδραστη άνοδο του Αρτούρο Ούι, που μιλάει ακριβώς για την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία.
Ναι, όπως ανέφερε και ο Άκης στην σύνδεση τύπου, δυστυχώς οι εποχές, αν τις κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά, απηχούν παλιότερες επίσης. Πιο άσχημες εποχές. Ας ελπίσουμε ότι η ιστορία, ο χρόνος, μας έχει δει κάποια πράγματα.
Αυτά τα έχει πει ο Ρέσης Ανδρεαδάκης, γιατί δεν ακούστηκε το όνομά του.
Ναι.
Έχει κάνει διακοπές η σύνδεσή μας.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη γραμμή, μάλλον.
Ναι.
Ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος και ότι ακόμα και παρότι μπορεί να μοιάζει κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο, δεν είμαστε εκεί. Αν το πιστεύαμε αυτό, δεν θα κάναμε τίποτα από όσα κάνουμε, αλλά νομίζουμε ότι και μέσω της τέχνης μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Το ελπίζουμε τουλάχιστον. Mm-hmm.
Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα και για το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Συνοπτικά να πούμε.
Είπαμε για το ένα αφιέρωμα που έχετε ετοιμάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι άλλο αφιέρωμα έχετε προγραμματίσει?
Ένα σημαντικό ελληνικό αφιέρωμα του ελληνικού προγράμματος ονομάζεται «Η γεωγραφία του βλέμματος, η εκτός σχεδίου Ελλάδα από το 1950 έως το 2000». Περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ που καταγράφουν όψεις της Ελλάδος, κυρίως της ελληνικής επαρχίας, μάλλον μόνο της ελληνικής επαρχίας. Οι μεγάλες πόλεις, η αστική ζωή, συχνά έχει κινηματογραφεί σε υπερπροσφορά από τον κινηματογράφο. Αυτό το αφιέρωμα ξεκίνησε με αφορμή την ανακάλυψη του ντοκιμαντέρ του Τάκη Κανελόπουλου «Καστοριά». Στον Τάκη Κανελόπουλο είχαμε στο περασμένο φεστιβάλ Μυθοπλασίας ένα αφιέρωμα. Παίξαμε όλες τις ταινίες εκτός από την «Καστοριά». Ήταν ένα ντοκιμαντέρ που ήταν χαμένο. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν κατορθώσαμε να το εντοπίσουμε. Και μέσα από το αφιέρωμα που κάναμε στο φεστιβάλ κινηματογράφου, ένα δίκτυο συλλεκτών, το οποίο θέλει να παραμείνει ανώνυμο, ανακάλυψε μία κόψια της ταινίας, την οποία αποκαταστήσαμε και την οποία θα προβάλλουμε μετά από πολλά χρόνια που υπήρξε χαμένη στο φεστιβάλ. Αυτή λοιπόν η ταινία μας έδωσε την αφορμή να εξερευνήσουμε και, και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν κινηματογραφηθεί μέσα από ταινίες που δεν είναι τόσο πολύ προβεβλημένες είτε σε φεστιβάλ, είτε στην τηλεόραση, είτε οπουδήποτε αλλού. Έχει πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς μια Ελλάδα της περιφέρειας και το πώς οι κινηματογραφιστές την προσέγγισαν και την αποτύπωσαν.
Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπάρχει Χρυσός Αλέξανδρος για τον Νικολά Φιλιμπέρ, ένα από τους σημαντικότερους ντοκιμαντερίστες του κόσμου, ένα αφιέρωμα στη Λόρεν Γκρίνφιλντ.
Πολύ σωστά.
Και επίσης υπάρχουν τα διαγωνιστικά προγράμματα που δίνουν και βραβεία, διαγωνιστικά προγράμματα για υπάρχει το διεθνές, υπάρχει το ελληνικό, υπάρχει το τμήμα.
Το film podcast,
το film forward podcast, και, είναι, και το νεανικό, έτσι, με τους πρωτοεμφανιζόμενους. Και κάτι που θα θέλαμε να πούμε, πριν, να μας πείτε πριν κλείσει όλη η ιστορία, είναι πού μπορούν οι φίλοι μας στο ίντερνετ να βρουν πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό και πού μπορούν και πώς, αν υπάρχει αντίτιμο, για να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τις ταινίες. Οι διαδικτυακές προβολές είναι μέχρι τις 21 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως. Το πρόγραμμα και η προπόληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη, την επομένη της Καθαράς Δευτέρας. Θα έχει αναρτηθεί από το πρωί της Τρίτης και το ορολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα των διαδικτυακών. Όλα στο www.filmfestival.gr από το site του φεστιβάλ που μπορείτε να προμηθευτεί εισιτήρια. Υπάρχουν προβολές και σε φυσικούς χώρους, όπως είπατε, και online, πολλές ταινίες σε online προβολή. Και ένα μεγάλο μέρος από αυτές, κυρίως ελληνικές, θα είναι διαθέσιμες και για 5 μέρες μετά τη λήξη του φεστιβάλ. Νιώθουμε ότι υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενδιαφέρει τον καθένα και αξίζει πραγματικά να είτε από κοντά στη Θεσσαλονίκη είτε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος να δοκιμάσετε να δείτε κάποια από τις ταινίες μας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρασακόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι μετά από πολύ λίγο. Σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, για να ξεκινήσουμε τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Βαντίμ Ρέπιν, ένα από τους σημαντικότερους σολίστ στο βιολί. Πρόκειται για το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Δημήτρη Σωστακόβιτς και για την συμφωνία στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα είναι η συμφωνία νούμερο 2, αριθμός 2, σε μία Ελλάσσονα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Σολίστ, είπαμε, ο Βαντίμ Ρέπιν στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μιχάλ Νεστερόβιτς. Να πούμε ότι επίσης ότι η συναυλία αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 27 Φεβρουαρίου, για την Πέμπτη που μας έρχεται, 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οπότε πρέπει να είσαστε εκεί λίγη ώρα νωρίτερα. Και πώς θέλουν τις προσκλήσεις, πώς θέλουν...
Λοιπόν, πληκτρολογείτε στο Viber πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το email σας και μας τα στέλνετε. Και αυτή είναι η συμμετοχή σας βεβαίως.
Λοιπόν, για λίγο ακόμα, γιατί πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση, προκειμένου να σας ανακοινώσουμε και ποιοι έχουν κερδίσει και να τα στείλουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, και να περάσουμε σε μία μουσικοθεατρική παράσταση που θα γίνει μία φορά, μάλλον θα γίνει άλλη μία φορά, στη Σφίγγα και στην οδό Κιάφας είναι η Σφίγγα, αν θυμάμαι καλά, πολύ κοντά στην Ακαδημίας, τίτλος «Από έρωτα». Είναι μία παράσταση στην οποία την σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Ευθύμης Χρήστου και επί σκηνής είναι διάφοροι, είναι Αντριάν Ανδρέοβιτς, Αστέρης Κωνσταντίνου, Εροφίλη Παναγιωταρέα, Κωνσταντίνος Τσονόπουλος, Βασίλης Ψηλάς και διάφοροι guests, λέει έκπληξη. Η Αντριάν Ανδρέοβιτς είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας κυρία Γιαναράκο, γεια σας κυρία Βενέζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι συμβαίνει στην παράσταση «Από έρωτα» και επαναλαμβάνεται με επιτυχία 7 χρόνια?
Θα κάνω μια παρέμβαση εδώ. Θα κάνω μια παρέμβαση. Μου θυμίζει η ιστορία της παράστασης, κυρία Ανδρέοβιτς. Αυτό το στίχο του Ελίτη που λέει «Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα, ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα». Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η παράσταση.
Μα πρέπει εγώ να σας πάρω συνέντευξη για την παράσταση. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, ναι, έτσι μοιάζει. Στην πορεία και εμείς το καταλάβαμε ότι συνομιλούμε με αυτό το ποίημα του Ελίτη. Γεννιέται αδιάκοπα η θέληση του κόσμου να μιλήσουμε για τον έρωτα, να τραγουδήσουμε για αυτόν. Και το ζητάνε κι άλλο. Δηλαδή και επιβραβεύουν, είναι εκεί, συμμετέχουν με την ψυχή τους, τραγουδάνε, γελάνε, στεναχωριούνται, θυμούνται τα άσχημα και τα ωραία. Και μας ζητάνε ξανά και ξανά, ας πούμε, να ξαναγίνει. Οπότε από το 2018 έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία με αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση.
7 χρόνια, το είπαμε.
Ακριβώς, 7 χρόνια. Πώς τόσο δεν κρατάει ο έρωτας, δεν λένε. Κάποιοι έτσι λένε.
Έτσι,
Μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο.
Τα 7 χρόνια, το 7 γενικά είναι σημαντικός αριθμός. Στην παράσταση, πώς εκφράζεται η σημαντικότητα του έρωτα στη ζωή μας?
Θα σας πω, αν έχω καταλάβει κι εγώ καλά, γιατί είναι από δικό μας υλικό. Δηλαδή θέλω να πω, είναι τα τραγούδια που τραγουδάμε όλη μας τη ζωή, που ακούγαμε τους γονείς μας να τραγουδάνε, που κάποια άλλα που μαθαίνουμε τώρα. Είναι μια ολόκληρη διαδρομή δηλαδή για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα μέσα από το χρόνο και μέσα από την τριβή της εμπειρίας μας. Οπότε εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ας πούμε, είναι ότι έχουμε διαμορφώσει έτσι ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι, το οποίο ξεκινάει με ερωτήσεις στον εαυτό μας, με τα πρώτα μας βήματα απέναντι στον έρωτα και καταλήγει να ημεί την αγάπη, που είναι πολύ μετά τον έρωτα. Δηλαδή έχουμε περάσει ίσως και από χωρισμούς, έχουμε περάσει από αναποδιές, από λάθος επιλογές, αλλά καταλήγουμε ότι η αγάπη αξίζει τον κόπο, έτσι. Αξίζει τον κόπο να πληγωθούμε. Αξίζει τον κόπο, αλλιώς δεν θα είχαμε τόσα τραγούδια, τόσες ταινίες, τόση τέχνη.
Επομένως διαχωρίζεται τον έρωτα από την αγάπη.
Ναι, και μάλιστα αυτό είναι με βάση τον Έριχ Φρόμ, ας πούμε, που ξεκινάει η παράσταση με μια ερώτηση που κάνω βασισμένη στην αγάπη του Έριχ Φρόμ, ότι είναι η αγάπη τέχνη τελικά, ρωτάει. Γιατί αν είναι τέχνη, αυτό σημαίνει ότι παίρνει ότι μάθουμε κάπως. Δηλαδή δεν βγαίνεις να τραγουδήσεις χωρίς να το έχεις μελετήσει, δεν παίζεις θέατρο χωρίς να πας σε μια σχολή. Δεν είναι... Θέλω να πω, όλα αυτά θέλουν προσπάθεια. Η αγάπη είναι απλά τυχαίο πράγμα ή πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς να μάθουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να αγαπάμε καλύτερα?
Μας είπατε για τα τραγούδια της παράστασης, δύο λόγια, ίσως να μας είτε και άλλα στην πορεία. Αλλά βλέπουμε ότι επί σκηνής δεν είσαστε μόνοι. Υπάρχουν μαζί σας οι τέσσερις ηθοποιοί.
Είμαστε τέσσερις, και ένας μουσικός.
Ναι, που τους ανέφερα προηγουμένως τα ονόματα. Λοιπόν, οι άλλοι τι ρόλο έχουν?
Όλοι τον ίδιο έχουμε. Να μπούμε βαθιά έτσι στον έρωτα και να τον αναζητήσουμε. Τραγουδάμε όλοι μαζί, διαμορφώνονται διάφορες σχέσεις και έτσι παράλληλα μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις φάσεις του έρωτα και της αγάπης. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ταξίδι υποκριτικής και μελωδίας, είναι μαζί, όπου αλλάζουμε συνεχώς ρόλους, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε όλους τους ρόλους του έρωτα.
Και τα σκέτς τι είναι? Τα γράψατε τώρα ή υπήρχαν από πριν επιλογές?
είναι όλα αυτά, είναι αυτό που λέμε devised η παράσταση. Οπότε ναι, είναι, εσείς είστε γνώστης. Είναι μια δουλειά λοιπόν που ο καθένας μας έφερε εμπειρίες του, γράμματα των παππούδων μας, έχουμε εκεί αλληλογραφίες, ζωντανά ενώ κανονικά, δικές μας εμπειρίες, γράμματα χωρισμού, τα οποία αυτά τα ζωντανέψαμε και τα δραματοποιήσαμε για να μιλήσουμε, γιατί όσο πιο προσωπικό είναι κάτι, τόσο πιο οικουμενικό γίνεται, για να μιλήσουμε ειλικρινά για τον έρωτα και την αγάπη.
Τώρα μας είπατε ότι μιλάτε για αλληλογραφία, φέρατε γράμματα παππούδων, χωρισμού, αγάπης, έρωτα. Δεν είναι λίγο έτσι ξεπερασμένος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με την αλληλογραφία? Στην εποχή των social media πόσους μπορεί να συγκινήσει ένα γράμμα?
Νομίζω πολλούς. Γιατί όσο κι αν ίσως φτηνένει η επικοινωνία μας, πάλι την επιλέγουμε να είναι και γραπτή, ακόμα και αν είναι μέσα από τα social media. Ή όταν είναι κάτι σημαντικό στη ζωή μας, δεν καθόμαστε να το γράψουμε καμιά φορά. Ακόμα και αν είμαστε σε αυτή την εποχή της πληροφορίας, νομίζω ότι το επιλέγουμε. Mm-hmm. Ή σαν να θέλουμε να το κρατήσουμε σε χαρτί για να είναι ζωντανό ή να το δώσουμε στον άλλον.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι η γενιά η δική σας επικοινωνεί περισσότερο μέσα στα social media ή με mails παρά με γράμματα, με επιστολές, ας πούμε.
Με
που είναι πολύ συγκινητικές οι επιστολές. Ή κάνω λάθος?
Αν πρέπει να μιλήσουμε για την ηλικία μου, η γενιά η δικιά μου είναι ακριβώς η μεταβατική, ας το πούμε, σε πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή εγώ είχα φίλους στο δημοτικό ή την ξαδέρφη μου κλπ. Που στέλναμε γράμματα. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο στέλναμε WhatsApp. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι μια εισβολή η τεχνολογία που είναι και για καλό και για κακό, έτσι.
Εγώ θέλω να μου λύσετε μια απορία, κυρία Ανδρέοβιτς. Υπάρχει άλλος τρόπος που αντιλαμβάνονται τον έρωτα οι μαθηματικοί από τους φιλολόγους?
Γνωρίζετε ότι είμαι μαθηματικός.
Γι' αυτό σας ρωτάω.
Ναι, είμαι και μαθηματικός. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εξ ορισμού, αν πάμε λίγο και πιο παλιά και κοκορευτούμε για τις επιστήμες που αγαπάω, όπως τα μαθηματικά, η φυσική και η φιλοσοφία που είναι το ένα και το αυτό, είναι οι επιστήμες που βουτάνε σε βάθος για να μιλήσουν και να θέσουν ερωτήματα πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα. Ενώ, ας πούμε, τα φιλολογικά, αν το βάλουμε σαν μια ευρύτερη έννοια, είναι εκεί για να αναλύσουν τα διάφορα ζητήματα που οι μαθηματικοί, ας πούμε, μπορεί να φέρνουν στον αέρα. Οπότε, νομίζω, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αλλά στο βίωμα, όταν είμαστε ανθρωπάκια ζωντανά, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
Δεν υπάρχει βαθύτερη βουτιά από τους μαθηματικούς.
Όχι, όχι, όχι.
Τώρα η παράσταση αυτή παίζεται, είπαμε, 7 χρόνια. Μέσα στα 7 χρόνια είναι προφανές ότι τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης είχατε και άλλες εμπειρίες και διαφορετικά πράγματα. Είστε διαφορετικοί άνθρωποι σίγουρα μετά από 7 χρόνια. Και τι χρόνια είναι και όλα σε αυτά, πόσο περίεργα και δύσκολα.
Και έχει ανανεωθεί εν μέρη και ο θείασος. Δεν είναι όλοι οι ηθοποιοί.
Το περιεχόμενο φαντάζομαι ότι έχει αλλάξει. Και πώς έχει αλλάξει, τι έχει προστεθεί? Υπάρχει κάτι πρόσφατα που σκεφτήκατε, που βρήκατε και το βάλατε μέσα, που είναι εντυπωσιακό και πολύ πολύ ενδιαφέρον για αυτούς που έχουν ξαναδεί την παράσταση για να έρθουν να την ξαναδούν?
Σαν να είστε μέσα στην πρόβα, είστε, πραγματικά. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ήρθαμε αντιμέτωποι και εμείς και γελούσαμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Λέγαμε, οκ, αυτό έγραψα τότε. Α, ήταν πριν την πανδημία. Δηλαδή, ήρθαμε αντιμέτωποι όντως με τα δικά μας πράγματα που φτιάξαμε και τα αλλάξαμε φυσικά. Και η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας έχουμε επενδύσει και περισσότερο στον αυτοσαρκασμό. Είσαι και πιο ελεύθερος να γελάσεις με τον εαυτό σου ή με τα λάθη ή με την αφέλειά σου ως άνθρωπος. Οπότε έχει περισσότερο χιούμορ, έχει αλλάξει λίγο η μουσική, όχι πολύ, αλλά έχουμε προσθέσει κάποια πράγματα που τα τραγουδάμε σήμερα ή τα τραγουδούσαμε πριν κάνα 2 χρόνια και όχι παλιότερα. Και έχει μπει και, ας πούμε, το φοβερό κομμάτι έκφληξη που μου αρέσει πολύ. Είναι μια επιστροφή στο τρας που λέμε, το πιο χορευτικό, το πιο λίγο, δηλαδή να μην κλαίμε άλλο μόνο για τον έρωτα ή να μην τον δοξάζουμε, αλλά να γελιοποιηθούμε λίγο στο τι περνάμε μετά.
Κακό
από αυτό.
Δεν κάνει, καθόλου κακό.
Καθόλου, ίσα-ίσα, είναι λυτρωτικό. Και όσο μεγαλώνεις το καταλαβαίνεις αυτό.
Πέστε μου, ποιο ήταν το πιο παράξενο, ασυνήθιστο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πράγμα που ανακαλύψατε μέσα σε αυτή την ερωτική αλληλογραφία που αναγκαστήκατε βεβαίως να ψάξετε για να κάνετε την παράσταση.
Σιγά μην αναγκάστηκαν.
Με χαρά, ναι, με χαρά πήγαμε προς τα εκεί. Δεν το πίστευα ότι μια ποιότητα, ας πούμε, που λείπει ή τέλος πάντων εκλείπει, ας το πούμε, δεν λείπει, αλλά εκλείπει σίγουρα στις μέρες μας, είναι μια μορφή αγάπης και έρωτα, χωρίς κανέναν εγωισμό. Δηλαδή, έχουμε κάτι γράμματα που τα λέμε, που τα διαβάζουμε, γιατί τα θαυμάζουμε αυτή τη σχέση, όπου είναι ένας ναυτικός με τη γυναίκα του, που συνομιλούν χρόνια και χρόνια. Και του λέει, βρέθηκε καμιά τουρίστρια για να πας μαζί της ή όχι. Όλα από τα ταξίδια σου δεν ησυχάζεις, περνάς καλά τουλάχιστον. Υπάρχει μια ομορφιά εκεί, μια ανιδιοτέλεια που σήμερα...
Δεν νομίζω να υπάρχει στην ουσία αυτή η ανιδιοτέλεια.
Όχι, δεν υπάρχει ακριβώς αυτό, αλλά υπάρχει μια προσμονή και μια λαχτάρα ο άλλος που είναι μακριά φυσικά να γυρίσει, αλλά να είναι και χαρούμενος. Mm-hmm. Δηλαδή και η απάντηση του ναυτικού είναι «Δυστυχώς δεν βρέθηκε καμιά τουρίστρια να πάω μαζί της». Δηλαδή είναι ένα κωμικοτραγικό πράγμα που όμως υποδηλώνει ότι δεν έχουμε αυτή την άρρωστη, ας πούμε, μορφή κτητικότητας που πολύ συναντάμε στη νέα εποχή μας. Δηλαδή που πολύ έντονα βλέπουμε μέσα στην πανδημία. Δεν είχαμε πολλά τέτοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι νεότερα παιδιά, ας πούμε, που τους παρακολουθούν, τα ζευγάρια τους, κοιτάνε τα social. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά. Είναι βλαβερά για τον έρωτα.
Λοιπόν, 27 Φεβρουαρίου, την Πέμπτη που μας έρχεται, στη Σφίγγα, είναι η τελευταία για την ώρα παράσταση του από έρωτα, η τελευταία μέχρι την επόμενη.
Η τελευταία μέχρι την επόμενη, ακριβώς.
9 η ώρα αρχίζει και πριν κλείσουμε να μας πείτε, κυρία Ανδρέωβιτς, τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο.
Αχ, κάνω πάρα πολλά να σας πω την αλήθεια.
Πέστε μας τα σημαντικότερα.
Τα σημαντικότερα δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα, αλλά η εποχή της πληροφορίας, όπως είπαμε, είναι και παντού. Οπότε μπορώ σίγουρα να σας πω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και μια καινούργια παράσταση και ξανά θα είμαι στην τηλεόραση. Αλλά ακόμα δεν μου επιτρέπουν να πω παραπάνω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σίγουρα η επόμενή μου παρουσίαση θα είναι... Για τα Τέμπη, όπως όλοι μας, στον δρόμο μετά τις 27, θα πάμε 28 εκεί φαντάζομαι. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και να ερωτευτούμε ξανά.
Σας βλέπω, δρόμο, σας βλέπω και σερί.
Μετά από ξενύχτη.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ανδρέωβιτς που ήσασταν παρέα μας. Γεια και σας. Ευχόμαστε να είσαστε πολύ κοντά πάντα στον έρωτα και να τον απολαμβάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Μέχρι το τέλος του τραγουδιού οι συμμετοχές σας κυρίες και κύριοι για τις προσκλήσεις που έχουμε για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Βαντίμ Ρέπιν, με το πρώτο κοντσέρτο του Τσαϊκόφσκι, το πρώτο κοντσέρτο για βιολί και την δεύτερη συμφωνία του Ραχμάνινοφ. Νεστερόβιτς είναι ο διευθυντής της ορχήστρας.
Όσοι δεν έχετε στείλει email ή κάποια άλλα στοιχεία είναι λυπή, συμπληρώστε τα για να ισχύουν οι συμμετοχές σας, ελέγξτε τις συμμετοχές σας και όσοι θέλουν ένας, δύο, ίσως προλαβαίνουν ακόμη μέχρι τη λήξη του τραγουδιού.
Και πώς τα στέλνουνε?
Λοιπόν, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και γράφετε όνομα, τεπώνυμο, mail και τηλέφωνο. Take a seat and watch it go by. Over and over.
Σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις μέρες, με τις απόκριες που περνάμε αυτή την περίοδο. Είναι, πολύ προγραμματίζεται να κάνετε διάφορα πράγματα για να φύγετε μακριά από τα αστικά κέντρα. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα και για τις μεγάλες πόλεις. Για την Αθήνα συγκεκριμένα έχουμε αυτά τα οποία θα γίνουν Κυριακή 2 του μηνός και καθαρή Δευτέρα 3 Μαρτίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Γκύπο, φαντάζομαι, κατά κύριο λόγο.
Στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Στο Φάληρο, και μαζί μας για να μας τα πει είναι η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Γαβριέλα Τριανταφύλη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Τριανταφύλη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με όλες τις εορταστικές περιόδους στη χώρα μας, στην πόλη μας μάλλον. Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν για την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και την καθαρά Δευτέρα?
Χαιρόμαστε πολύ που το αναγνωρίζετε αυτό, γιατί για εμάς ένας από τους βασικούς μας στόχους και σκοπούς είναι το Κέντρο Πολιτισμού να αποτελεί ένα τόπο γιορτής για όλους τους επισκέπτες μας, για το κοινό του Κέντρου Πολιτισμού της Αθήνας και γενικότερα τους επισκέπτες της Αθήνας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, κάθε αποκριά, κάθε τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και καθαρά Δευτέρα, ήδη λίγες μέρες πριν την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στην Ελληνική Πολιτεία το 2017, διοργανώνω μια πολύ μεγάλη γιορτή, ανοιχτή προς όλους, φιλόξενη προς όλους, προσπαθώντας να προσελκύσουμε τα διαφορετικά κοινά που απαρτίζουν αυτό το μοσαϊκό που είναι η Αθήνα. Οπότε την Κυριακή σε αυτό το πλαίσιο, 2 Μαρτίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχουμε ζωντανή μουσική, έχουμε παρελάσεις κρουστών, DJ sets, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας έχουμε τους Πετραλώνικους, ένα μουσικό σχήμα που πειραματίζεται πολύ με τη μουσική της Νότιας Αμερικής, μια μίξη Latin, swing και jazz. Έχουμε τους Μπλόκο Σφιγγέιρα, την παρέλαση αυτή κρουστών, βραζιλιάνικα κρουστά, οι οποίοι είναι σταθεροί μας συνεργάτες σε αυτή τη γιορτή κάθε χρόνο.
Έρχονται από τη Βραζιλία για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος?
Όχι. Δεν έρχονται από τη Βραζιλία, έχουν έδρα την Ελλάδα, αλλά ακολουθούν την συλλογιστική και την πορεία των παρελάσεων των βραζιλιάρικων κρουστών. Διαφέρουν τα αφρικανικά κρουστά από τα βραζιλιάνικα σε ρυθμούς, τεχνοτροπίες, μουσικά θέματα και ούτω καθεξής. Οπότε οι συγκεκριμένοι αντλούν την έμπνευσή τους από τη Βραζιλία. Και μετά περνάμε σε πολύ διαφορετικό κλίμα την καθαρά Δευτέρα. Μαζί μας έχουμε και πάλι μια εκδήλωση στην οποία έχει επιμεληθεί ο Λάμπρος Ολιάβας, ο εθνικομουσικολόγος και εκπληκτικός γνώστης της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Οπότε εδώ τώρα έχουμε μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με μουσική από όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από την Ήπειρο, Θράκη, Καρσιλαμάδες, Μυρναίκους, Κρητικά, Πεντοζάλια και το καθεξής. Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο με την κομπανία του, μαζί του κάποιους πολύ εκλεκτούς νέους μουσικούς. Έχουμε τον Πόντιο Λιράρη Λία Βραμίδη και φυσικά έχουμε και χορευτικές ομάδες της περιοχής εδώ της Καλλιθέας, στους Αγωνάφτες Κομνηνούς και τη Χοροπαιδεία, οι οποίοι μας προσκαλούν καλούν να χορέψουμε όλοι μαζί.
Να πούμε ότι έχετε και προγράμματα για παιδιά.
Έχουμε προγράμματα για παιδιά, έχουμε προγράμματα για παιδιά και τους συνοδούς τους και τις δύο ημέρες, την Κυριακή πιο πολύ σε ένα καρναβαλικό κλίμα, ένα πολύ όμορφο εργαστήριο το οποίο διοργανώνει και παρουσιάζει η Καστικός Μαρό Μιχαλακάκου, ενώ τη Δευτέρα είναι μια δράση ελεύθερης ροής στο χώρο της αγοράς που ζωγραφίζουμε όλοι μαζί πάνω σε έναν πελώριο χαρταετό που θα είναι επικολλημένο στο δάπεδο της αγοράς.
Την Κυριακή ή τη Δευτέρα θα εμπνευστούν γονείς και παιδιά από τον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα και δημιουργούν κάτι. Τι?
Σωστά, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ζωγραφίζουμε με έμπνευση το έργο του Γκίκα σε αυτόν τον τεράστιο χαρταετό τον οποίο σας... σας ανέφερα. Οι εκδηλώσεις αυτές όλες γίνονται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η έκτασή τους, η χρονική, είναι τη μία μέρα από τις 11 έως τις 3, από τις 12 έως τις 3 την καθαρά Δευτέρα. Περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας, το snfcc.org. Και να πούμε για όσους δεν βρίσκονται γεωγραφικά στην Αθήνα, αλλά θα ήθελαν να γιορτάσουν μαζί μας την καθαρά Δευτέρα, ότι η εκδήλωση αυτή θα αναμεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ, θα παίξει δηλαδή ζωντανά στην ΕΡΤ 2, αν θυμάμαι σωστά.
Όπως σωστά θυμάστε.
Και στην ΕΡΤ World, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πρόθεσή μας να μπορούμε να εξάγουμε κατά το δυνατόν τις εκδηλώσεις μας και στην ομογένεια, από ότι χαιρόμαστε πολύ που θα παίξουμε ζωντανά και από τη συχνότητα της ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τριανταφύλλη. Το μόνο του χρόνου να φροντίσετε να τελειώνετε αργότερα την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θα ήθελε να κάτσει και μέχρι το βράδυ, φαντάζομαι.
Και μέχρι με τα μεσονύχτια, μη σας πω.
θα το δρομολογήσω.
Να το εισηγηθείτε. Γεια σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλή συνέχεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσουμε, να πούμε τους φίλους και τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την Πέμπτη στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι η κυρία Ελένη Δημητρίου, Μπινιάρης Δημήτρης, Μαρία Ρίγλη, Σπηλιοπούλου Κωνσταντίνα. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, οι προσκλήσεις σας είναι διπλές, ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Και εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Γεια σας. Somewhere far behind me. Now here lies a golden opportunity.
my best, you're somewhere far behind.